В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Що розповідають у Львові переселенці із Луганська?
Йде війна, стріляють, дуже тяжело, тому ми приїхали сюди.
Я у Львові, з групи нас розстріляють по сім'ям.
Чому дніпропетровські мас-медійники остерігаються надзвичайного стану в інформаційній сфері? І як перемогти в інформаційній війні з Росією, про це вже почуємо вашу думку.
Таким самим чином, можливо, діяти, так само, як вони з нами діють.
Соціальні сіті дуже допомагають. Нужна державна політика відносительно медіа.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. А у студії зі мною з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Верховний комісар ООН із прав людини Наві Пілей пообіцяла сьогодні вивчити надані українською стороною матеріали про незаконні переміщення на територію Росії і довільні затримання російською стороною українських громадян, а також належним чином відреагувати на наведені факти порушень прав людини, повідомила прес-служба міністерства закордонних справ. Як мовиться в повідомленні, матеріали про ці брутальні порушення Росією прав і свобод людини передав Верховному комісарові постійний представник України при відділенні ООН та інших міжнародних організацій в Женеві Юрій Клименко. У Києві міністр юстиції Павло Петренко заявив, що Мін'юст звернеться до Ради Європи з проханням визнати, що українська льотчиця Надія Савченко перебуває на території Росії як заручниця. Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна шукає адвоката, який захищатиме в Росії інтереси Савченко, бо наданому їй російському державному адвокатові українська сторона не довіряє. Прокуратура Луганської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі Надії Савченко. А в Росії Воронезький обласний суд ухвалив сьогодні перекласти українською мовою матеріали кримінальної справи проти Надії Савченко на її вимогу. Але цей суд не розглядав клопотання про зміну запобіжного заходу для Савченко і відтак не ухвалював ніяких рішень щодо законності її арешту, який Савченко оскаржила. У справі ще одного українського громадянина незаконно утримуваного в Росії кримчанина кінорежисера Олега Сенцова, то, як повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, Росія заявляє, що він громадянин Росії і тому йому не дають можливості зустрічатися з українським консулом. За словами Лутковської, Сенцова записали в громадяни Росії як кримчанина автоматично без його згоди. Лідер громадської організації «Український вибір» кумпрезидента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук у консультаціях щодо розв'язання конфлікту на Донбасі брав участь як людина, яка сприяє контактам, сказав міністр закордонних справ Павло Клімкін.
Він в останньому раунді переговорів безпосередньої участі не приймав, але сприяв контактам. В цьому плані він не є представником України. Але для подальших контактів на місці, можуть, звичайно, застосовуватися різні посередники. Я абсолютно не знаю, чи Віктор Медведчук там буде, чи посередники будуть непотрібні. Якщо ми почнемо реальне спілкування, хоча б спочатку в форматі відеоконференції, а потім реальне спілкування, для чого нам тоді посередники?
Сказав Клімкін. Іще одне повідомлення з Криму, де компанія-оператор Керченської переправи, єдина транспортна дирекція, повідомила сьогодні в соцмережах, що через Керченську поромну переправу з Росії до Криму щоденно проходить військова техніка, яка йде пріоритетно. Це, за словами компанії, впливає на тривалість стояння в черзі звичайних громадян.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Жінки разом з дітьми масово втікають з небезпечних районів Донбасу, Луганщини і Донеччини. Нині на Львівщині офіційно зареєстровані 3300 переселенців, але проживає значно більше східняків і кримчан. Як розповіли Радіо Свобода мешканці Луганська, вони бояться за життя своїх рідних. Із переселенцями спілкувалася Галина Терещук.
Останній місяць Олена зі своєю дворічною донечкою Алісою виходили на прогулянку лише на подвір'я біля будинку, що розташований у центрі Луганська, а останній тиждень сиділи вдома. Купити продукти виходив лише тато Олени. Жінка з дитиною приїхала у Львів. Батьки залишилися у Луганську пильнувати квартиру.
Страшно, що бомблять.
Страшно, бомблять, стріляють, сирени, за життя страшно. Казначейство не працює, аптеки і банки закривають, продуктові магазини зачиняють швидко. Приїхала, щоб дитина пожила у спокої й мирі. Сподіваюся, що скоро повернемось і буде мир.
Повернемося, вже все наладить.
З дволітнім і шестилітнім синами приїхала на Львівщину Марина. Всі однолітки її дітей роз'їхалися значно раніше. Чоловік залишився на Луганщині, бо ще працює.
Йде війна, стріляють, дуже тяжело, тому ми приїхали сюди.
Доця, ну я у Львові. Групи нас розстріляють по сім'ям.
Повідомила доньці Ірина з Луганська, тільки-но вперше приїхавши у місто Лева з онуком. Жінка ніколи не могла подумати, що у рідному Луганську не будуть діяти жодні закони, що вся міліція перейде на бік терористів, що чимало її знайомих підуть на так званий референдум.
Тут не люди, не національність, ні русський язик, не український, не татарський, не я не знаю ніякий. Нічого взагалі не важко. Гроші воюють з грошима. Я не знаю, як він буде одужувати, я не знаю, коли він відновить. Я взагалі не знаю, як буду спілкуватися з тими людьми, які бігли на цей референдум. Розумні люди, інтелігентні. Я не розумію, як живете.
В Ірини двоє доньок і троє онуків. Одна з чоловіком і немовлям виїхала у Київ, бо у Луганську неможливо купити дитяче харчування. Друга донька з дітьми переїхала в містечко на Луганщині, яке перебуває під захистом української армії і у складі якої воює зять Ірини. Луганськом ходять п'яні бойовики-терористи, розповіла Ірина. Своє помешкання і майно сім'я залишила без нагляду.
Що, як, не знаємо.
Ірина з онуком Сашком тимчасово проживатимуть у Бориславі. Інших дітей і жінок оселили у Моршині, Жовкві, Олеську, розповів Радіо Свобода Василь Мартиняк, керівник департаменту соціального захисту Львівської обладміністрації. Найбільшою проблемою на сьогодні є житло. Посадовець запевнив, що на Львівщину не приїжджають рідні терористів.
Тому що формує команду Луганська обласна державна адміністрація, відповідний фільтр для цього є.
Останні події на сході вплинули на зміну настроїв серед місцевого населення у бік України, зауважили у розмові переселенці з Луганська.
На Українка, я вручаю.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Озброєні люди захопили пансіонат «Джерело» у Пущі Водиці, розмістили там переселенців із Донбасу і, прикриваючись ними, вимагають від власника установчі документи на підприємство або значну суму грошей. Про це заявляють юристи, які називаються представниками власника пансіонату. Водночас волонтер-комендант табору переселенців у «Джерелі» говорить, що перебуває там на законних підставах, а зараз санаторій намагається відібрати шахраї. У цій ситуації намагалася розібратися Анастасія Москвичова.
Пансіонат «Джерело» у Пущі Водиці захопили рейдери, заявляє адвокат В'ячеслав Гомона, який називається представником власника санаторію товариства з обмеженою відповідальністю «Геліус ЛТД». За його словами, якийсь чоловік попросився до вбиральні, а через годину привів із собою десяток озброєних людей, які стали вимагати у директора ключі від будівель, а тоді установчі документи на підприємство та печатку. Це трапилось 16 червня, говорить Гомонай.
Заблокувавши охорону і забравши всі ключі, через деякий час вони почали розселяти людей уже по кімнатах, незважаючи на те, що директор просив списки, тому що невідомо, кого було заселено, невідомо, що там за люди.
Як доказ, він надає відеозаписи з камер спостереження, на яких видно озброєних людей, які патрулюють вночі якусь територію. Юрій Мельник, який очолював «Геліус» на той момент, написав заяву про звільнення, тож нині директором «Геліусу» є Олексій Федорчук, однак зв'язатися з ним Радіо Свобода не вдалося. У санаторії в Пущі Водиці дійсно живуть родини з дітьми. В основному жінки. За словами волонтерів, які опікуються табором переселенців, у «Джерелі» тепер 216 осіб. Із них 78 діти, більше 10 з яких молодші за 2 роки. Одна з переселенців, Ангеліна, каже, що приїхала у Київ із Макіївки з 4 дітьми.
У мене самої двоє дітей.
У мене самої двоє дітей. І я є ще опікуном двох дітей. Тобто моїх там 4 діток. Ми ночували на вокзалі. Поки були гроші, ми винаймали кімнату, а потім грошей не стало. Нам абсолютно випадково чоловік на вулиці сказав, коли ми сиділи з дітьми і валізами на тротуарі. Там є джерело у пущі Водиці. Ми туди приїхали, нас туди одразу прийняли.
Костянтин Мельник, який називає себе комендантом табору, стверджує, що перебуває там на законних підставах, однак надати відповідні документи відмовляється. Факт вимагання грошей також заперечує. Мешканці табору, в свою чергу, вважають, що джерело насправді повинно належати державі, а Геліус отримав його у власність як підставна фірма через тіньові схеми. Однак доказів також не показують. Водночас екс-директор Геліусу Юрій Мельник заявляє, що коли у санаторій увійшли його теперішні мешканці, він дзвонив у міліцію, а пізніше його адвокати кілька разів писали заяви про злочин. У київській міліції у вівторок сказали Радіо Свобода, що заяв про захоплення джерела їм ніхто не писав. Речниця Ольга Білик, зокрема, повідомила.
Звертались, дійсно звертались, але звертались з приводу крадіжки, якщо я не помиляюсь, то з бухгалтерії, там якісь документи, щодо якогось там рейдерського захоплення або людей в камуфляжі, або зі зброєю, або ще якихось таких дій, жодного офіційного звернення не ані на спецлінію 102, ані на до Оболонського райуправління не надходило.
Ще один адвокат товариства Геліус ЛТД Олександр Приймак каже, що вони написали ще одну, за його словами, заяву про захоплення приміщень, а також про своє бажання як власників джерела відключити санаторій від комунікацій. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Національна комісія України з питань захисту суспільної моралі пропонує президентові запровадити надзвичайний стан у медійній сфері. Документів, які би чітко роз'яснювали, які саме нові вимоги до ЗМІ планує висувати держава в умовах збройного протистояння на Сході, немає. Однак у прилеглій до неспокійного Донбасу Дніпропетровщині мас-медійники вже обговорюють ініціативу і висловлюють чимало пересторог. Як зберегти баланс між прагненням держави за допомогою ЗМІ плекати патріотичні настрої і свободою слова? Про це обмінювались думками на круглому столі, де побувала Юлія Рецепарська.
Про необхідність запровадження надзвичайного стану у медійній сфері цього тижня заявив голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі Василь Костицький. За його словами, це продиктовано тим, що Україна програє п'ятирічну інформаційну війну Росії. Чіткого визначення того, що таке надзвичайний стан у ЗМІ, поки що немає. Але, на думку Костицького, українські ЗМІ мають менше розказувати про недоліки українського розвитку і більше пропагувати патріотичні ідеї. Доносити аудиторії, що Україна – незалежна і демократична держава. Ініціатива керівника комісії з моралі викликала чимало запитань у представників дніпропетровських ЗМІ. Надзвичайний стан в інформаційній сфері, каже генеральний директор телекомпанії «ПриватТБ Дніпро» Ольга Владимирова, надто сильне словосполучення. Зазначає, надзвичайний стан у ЗМІ – це передусім надзвичайний професіоналізм і відповідальність перед суспільством. Кожна редакція, кожен журналіст мають запровадити його для себе самі.
В якій степені, значно, для нашої країни, зараз і завжди это, ну, утопия, потому что можно его объявить, но насколько мы будем его выполнять, опять же, это будет дело совести каждого.
Керівники дніпропетровських телеканалів сходяться на тому, що російським серіалам, які пропагують силу російської зброї, не місце в українському ефірі. Однак мас-медійники кажуть, щоб робити якісний український продукт, який би заповнив цю нішу, зараз їм потрібен не надзвичайний інформаційний стан, а підтримка держави. Ось що зазначив генеральний директор 34-го каналу Юрий Сугак.
Здесь нужны другие государственные программы, которые позволяли бы все-таки производить продукт, потому что российский появился не просто так, не потому что там была контрреволюционная война, а потому что есть продукт, есть рынок. А рынка в Украине нет, он слабый.
Чи не буде використаний надзвичайний стан в інформаційній сфері для утисків ЗМІ, які не догодили владі, представники дніпропетровських мас-медіа сумніваються. Їхні побоювання розділяє юрист Михайло Крапивко. Під виглядом особливого стану у ЗМІ держава може запровадити інструмент пост цензури і взяти на себе каральні функції.
От лично я опасаюсь, щоб ці нормативні акти не вошли в ту сферу, яку ми бачили в законах, по-моєму, 16 января або 17 января, до уголовної відповідальності журналістів і так далі.
Дніпропетровські мас-медійники та експерти впевнені, ініціатива Національної комісії із моралі про надзвичайний стан у ЗМІ потребує широкого обговорення. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А про те, як перемогти в інформаційній війні з Росією, ми запитали перехожих Києва, і ось їхні ідеї.
Таким самим чином можливо діяти, так само, як вони з нами діють. Я думаю, що ми маємо це самотужки якось робити. Можливо, збільшити якісь права впливу на те все.
Писати матеріали і переводити їх на різні язики, розпространяти їх. Соціальні сети дуже допомагають. Нужна державна політика відносно медіа. Слідити за тим, щоб в определенних регіонах свої медіа не були в меншинстві, як це було на Востокі і в Криму.
Потрібно, щоб була чітка дія, зокрема, не лише на поширення правди, а й видалення неправди. Потрібно забороняти ті чи інші видання. Держава мусить бути патріотичною в цьому плані і випереджати або, як мінімум, відповідати на запит суспільства.
Ми повинні постійно спростовувати ту брехню, яку російські ЗМІ поширює. В першу чергу перекрити на території України мовлення, яке вони роблять.
Запровадити національні програми, яких, на мою думку, не вистачає. Про Україну, про історію, про сьогодення.
Ось такі пропозиції мали перехожі Києва про те, як перемогти в інформаційній війні з Росією. Далі у нашій передачі символіка в Криму як мовчазний спротив суспільства.
Люди не кажуть, що вони бояться носити символіку, носити там вишиванки. Але я взагалі вважаю, що це все одно потрібно робити.
Ми розповімо про новий виток шпигунського скандалу в Німеччині, а російські ЗМІ намагаються посварити Україну з Євросоюзом і брешуть про Олега Скрипку.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставит вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Сьогоднішня рубрика у викладі Анни Шаманської.
Російський державний телеканал «Росія-24» розповів своїм глядачам про черговий економічний капкан, який начебто очікує Україну після підписання угоди про асоціацію з ЄС.
Речь йде о такому давно, казалось би, забитому явленні, як реституція. На землі Галичини, к примеру, вже претендують 80 тисяч поляків. Судебні іски давним-давно виграні. Потомки собственників ждуть тільки нужних законів. І це далеко не всі, хто вважає, що українці повинні ділитися.
Однак, як розповів Радіо Свобода виконавчий директор Фундації українсько-польської співпраці Ян Пєкло, це чергова вигадка російської пропаганди. На його думку, подібну інформацію російські ЗМІ намагаються посварити поляків і українців. У конкретному випадку – західних українців.
Я не думаю, що реституція – це реальне питання. Реальне питання полягає у тому, щоб знайти привід для погіршення польсько-українських відносин. Єдиний коментар, який я можу дати з цього приводу – це просто фантастика.
За словами Пєкла, Польща вже надала компенсацію тим полякам, хто втратив будь-яку власність в Україні чи Білорусі. Їм було б доволі складно отримати ще й другу компенсацію, пояснив він. Водночас інтернет-видання «Супер» опублікувало на своїх сторінках інформацію про те, що лідер гурту ВВ Олег Скрипка відмовився виступати на концерті російської співачки Валерії у Лондоні через, мовляв, погрози Служби безпеки України. Концерт має відбутися у жовтні у лондонському Royal Albert Hall. Однак через тиск з боку правоохоронних органів Скрипка відмовився від участі у цьому заході. Про це інтернет-виданню розповів продюсер і чоловік Валерії Йосиф Пригожин. У мене була зі Скрипкою розмова, і він мені розповів, що Служба безпеки України викликала його на допит і погрожувала тюремним ув'язненням, якщо він виступить на концерті російської співачки, розповів Пригожин. Він висловив також сподівання, що не зашкодить співаку, розповівши цю історію. Однак Скрипка у своєму зверненні до фанатів, яке він виклав на YouTube, розповів, що на концерт він не поїде з інших причин.
Дорогі фанати із Суїзівки, я не їду ні в який Крим виступати з Валерією, ні в яку Англію я не їду. Я за Україну, я за єдину Україну, я їду на Суїзівку співати українські пісні. Слава Україні!
Скрипка додав, що зараз в країні, окрім іншого, йде інформаційна війна, і він втомився бути жертвою дезінформації. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
А про непрості відносини між колишніми супротивниками Майдану слухайте у наступній передачі «Ми разом».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
У реаліях анексованого Криму національна символіка перетворилася на інструмент мовчазного спротиву, яким користуються незгодні з авторитарним російським режимом, що все більше поглинає півострів. Продовжить тему наш кримський кореспондент Мустафа Чауш.
Напередодні на одному із будинків у багатолюдному районі Сімферополя з'явився напис величезними літерами «Разом проти рашизму». Інший приклад. Невідомі розмалювали стовпи по дорозі до курортної Алушти написи зі скандально відомими характеристиками на адресу президента Путіна. Спроби такого неголосного, але виразного висловлення громадянської позиції в умовах окупації Криму стають дедалі частішими. Ще один спосіб знайти однодумців та заявити про свої політичні уподобання, навіть в реаліях, коли про це не можна казати вголос, це одяг. Журналістка Олексіна Дорогань із тих, хто сьогодні у Криму не ховає патріотичних проявів любові до України. Щодня вона виходить на вулиці Сімферополя в одязі синіх або жовто-блакитних кольорів, а також використовує аксесуари із національною символікою.
Коли йдеш по вулиці і люди на тебе озираються, бачать символіку українську, бачать у мене там кепку жовто-блакитну з написом «Україн», тризуб на шиї. Когось це може надихне зробити теж те саме. Люди іноді кажуть, що вони бояться носити символіку, носити там вишиванки. Але я взагалі вважаю, що це все одно потрібно робити, бо зараз для нас це важливо морально.
Популярний бізнес у Криму – це продаж сувенірної продукції із кримсько-татарською національною символікою. У книгарні «Тарджріман» Радіо Свобода розповіли, що стрічки, одяг, значки та кримсько-татарські прапорці розкуповуються за лічені дні. Чимало кримсько-татарських прапорців сьогодні можна побачити в автомобілях на дорогах півострова. На думку кандидата психологічних наук Ольги Духніч, конфлікт та окупація Криму повернули людей до питання «Хто ми є?». Саме тому для людей надзвичайно важливо показати, до якої категорії населення вони відносять себе і як ставляться до того, що відбувається у регіоні. Ольга Духніч.
Візуальний зовнішній символ – це максимально швидкий спосіб передати інформацію про людину. Відразу стає зрозуміло, особливо в складних ситуаціях, коли йде розділ груп – свій чи чужий, які цінності у людини, тому що події розвиваються досить швидко, а просто поговорити і дізнатися в людини не виходить. Другий момент, більш характерний для Криму, якщо людина потрапляє в умови авторитарного суспільства, то гласно висловлювати свою позицію небезпечно для самої людини або її близьких. Тому люди використовують символіку як мовчазну комунікацію, яка дозволяє висловити позицію. А по-друге, дають надію тим людям, які живуть у цьому співтоваристві і не знають, що вони не самотні.
Щодо великої кількості російських прапорів та георгіївських стрічок, які з'явилися на вулицях та будівлях півострова напередодні так званого референдуму та у перші тижні після нього, то, як зазначають оглядачі та місцеві мешканці, їхня наявність помітно зменшилася. Проте російські прапори так само майорять над державними будівлями та головними майданами Криму.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Український аграрний сектор потерпає від торговельного тиску з боку Росії. Попри це, цього року українська влада очікує великого врожаю і сподівається вийти на нові ринки. Подробиці Євген Солонина.
За останній рік Україна близько третини прибутків від експорту отримала за рахунок аграрної продукції, повідомляють в уряді. Цього року Україна має зібрати рекордний врожай кукурудзи. Аналітики очікують, що він сягне 24 мільйонів тонн, і Україна може стати лідером зі світового виробництва цієї продукції. Водночас дії проросійських екстремістів на Донбасі та антитерористична операція, яку веде українська армія, завдають збитків місцевим агровиробникам, а деяких зробили банкрутами, заявив у коментарі Радіо Свобода директор українського клубу. аграрного бізнесу Володимир Лапа.
В середньому зібрано 30-40% від зернових. Якщо говорити про Донбас, Донецьку, Луганську область, то зібрано 5-7% зернових. В умовах військових дій проводити збиральні роботи або надзвичайно складно, або неможливо. Тут питання, яким чином сільгосппідприємства взагалі надалі зможуть продовжувати свою роботу.
Володимир Лапа прогнозує, що через бої з сепаратистами на полях Донбасу Україна цього року втратить близько мільйона тонн зернових. Однак ще більше, ніж поля, від боїв постраждала аграрна інфраструктура. Один з найбільших виробників та експортерів зерна в Україні – власник компанії «Нібулон». Олексій Вадатурський зауважив, що один з його численних елеваторів перебуває на Донбасі в зоні бойових дій. І нині він фактично не працює. Що ж до торговельних санкцій Російської Федерації, яка відмовилася від ввезення українського молока, сирів, картоплі, свинини та низки інших товарів, Олексій Вадатурський наголошує, що основним галузям аграрного сектору в цьому плані пощастило.
Росія ніколи не була суб'єктом потреблення українського зерна. Тому для зерновиків України це щасливий случай, що вони хоча б не зав'язані з Росією в цьому питанні.
Що ж до аграріїв Донбасу, які запізнюються зі жнивами, то уряд запропонував їм низку пільг. Зокрема, міністр аграрної політики Ігор Швайка запропонував їм безкоштовне транспортне обслуговування та зберігання зерна в елеваторах. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зі свого боку зауважив, що грошей на додаткові виплати аграріям у держави нині немає. Відтак, на його думку, саме час реформувати аграрний сектор та зробити його більш рентабельним. Яценюк закликав аграріїв долучатися до цього процесу.
Ми як країна, підкреслюю, номер один по потенціалу, повинні нагодувати своїх громадян дешевими і якісними продуктами харчування і захопити зовнішні ринки.
В уряді заявляють, що пріоритетом є приведення цієї продукції у відповідність до світових стандартів та вихід на ринки Євросоюзу, Африки, Японії та Китаю. Зокрема, Китай виявив бажання купувати в Україні молоко, від якого відмовилася Росія, а також зернові. Перша частина контракту передбачає продаж 4 мільйонів тонн пшениці цього року. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57.
Отже, вже з понеділка «Свобода» сьогодні о 20-й вечора. В Німеччині новий виток шпигунського скандалу. Після того, як були оприлюднені дані про прослуховування мобільного телефону канцлера Ангели Меркель, на початку липня затримали двох німецьких громадян за підозрою у шпигунстві на користь США. Один із них – співробітник Федеральної розвідслужби БНД, другий – військовослужбовець Бундесверу. Зчинилася буча на найвищому рівні. Щодо самого факту шпигунства висловилися також найвищі посадовці. Із Берліна почуємо Наталю Писанську.
Здавалося б, у тому, що спецслужби США шпигують, немає нічого дивного. На те й розвідка, щоб вивідувати секрети інших держав. Але не в Німеччині, де, як відзначають фахівці у сфері державних таємниць, з післявоєнних часів кілька поколінь німців з молоком матерів смоктали стереотип, що американці – їхні друзі та благодійники. США допомогли відбудувати Західну Німеччину і сприяли падінню Берлінського муру та об'єднанню Німеччини. Тому канцлер Німеччини Ангела Меркель зауважила:
"Ми мусимо нас fragen, was die Dienste im 21. Jahrhundert für Aufgaben haben.
Ми маємо замислитися, які завдання мають таємні служби у 21 столітті". 2003 року тодішній канцлер Герхард Шредер, який нині очолює російсько-німецький газовий північний потік, окреслив чіткі межі цих завдань, заявивши, що Німеччина не братиме участі у воєнній операції США в Іраку. Утім, тоді ситуація була іншою. Йшлося про те, що американці чогось хочуть від Німеччини. Сама ж канцлер Меркель нині наполягає на тому, що шпигувати за союзниками, які поділяють ті ж самі цінності, не личить США. Взагалі, випадки шпигунства союзників по НАТО одне проти одного досить рідкі. Ангела Меркель: "Нині ми маємо справу з цілком новою загрозою, асиметричною загрозою, яка набагато менш передбачувана. Тому дуже важливо мати довіру між союзниками, а більше довіри означає більше безпеки, на мій погляд. І тому необхідно зробити усе, щоб ті, хто поділяє однакові цінності, могли з повною довірою співпрацювати". Нині йдеться про те, що німецькі спецслужби не в змозі документувати всі дії американських колег на території країни. Берлін зацікавлений у співробітництві з США, але при цьому німці вважають, що мають захистити себе від шпіонажу з боку американської розвідки, як і від подібних дій інших країн. В західній пресі також з'явилося чимало матеріалів про активність російських спецслужб у Німеччині. Тим більше, що президент Росії Путін був у минулому агентом у Лейпцигу, а також пишуть і про занадто сильний вплив Москви на німецькі енергетичні кола. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
І це все у «Свободі сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу.